რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. დგომსმათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხურჩასთან შარშანგავლებული ბარიერი მოხსნეს.
გოჯები აყრილია, გადაქიეთ მგონი იქითკენ საზღვარი და ჩვენი რაც მიწაიღო აქეთ დატოვეს.
აეროს გენერალურმა მდივანმა 2018 წლის ერთ-ერთ პრიორიტეტად გაყინული კონფლიქტების მოგვარება გამოაცხადა.
Resolving the situations requires pushing back.
ამ სიტუაციების მოგვარება მოითხოვს ნაციონალიზმის სახიფათო ნაკადის უკუგდებას და შესაბამისი საშუამავლო ინიციატივების გამოცოცხლებას.
ვინ იყო ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოკლული? მარეკ დუდაევი.
შეიძლება ძამძიმე ცხოვრების კაცი იყო, მაგრამ მას არადეკვატური პასუხი ჰქონდა ძამძიმე ცხოვრებში, მაგრამ შურიზიებით იყო სავსე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, სამინისტრო როგორც ნარკოდანაშაულთა მებრძოლი უწყება, ერთმნიშვნელოვნად მოითხოვს სასჯელის გამკაცრებას ნარკოტიკების რეალიზაციისა და გავრცელების ნაწილში. მეორე მხრივ, ჩვენ როგორც მიუხედავად ამისა, გვესმის, რომ ისეთი კომპონენტები, როგორიცაა სასჯელის ვადა ან შემოწმების ფორმები, გადასახედია და ჰუმანურობის გარკვეული დერეფანი გვაქვს. ასევე გვაქვს საშუალება უფრო პროგრესული გავხადოთ კანონმდებლობა, განაცხადა გახარია. მისივე თქმით, მეორე მხრივ გასათვალისწინებელია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით შეიქმნა გარკვეული სტატუს კვო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ნარკოპოლიტიკის მხრივ არის შემდგომი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო. დღეს თავისუფლება რჩება, რომ ჩვენი საზოგადოების ზოგიერთი წევრს გონია, რომ მარიხვანის მოხმარება დაშვებულია, სინამდვილეში კი ეს ასე არ არის, განაცხადა გახარია. შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, უწყება ჩორისი კომისიის მოწევას ითხოვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით იუსტიციის მინისტრისგან. თბილისის საპელაციო სასამართლო მახკვეთის ზომა გირაო პატიმრობით შეუცვალა ღამის კლუბ ბასიანში სამი პირის დაჭრაში ბრალდებულ თამას ქვლივიძეს. სამართალდამცავმა ის 13 იანვარს დააკავეს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების და პოლიციელის მიმართ წინააღმდეგობის მუქარის და ძალადობის ბრალდებებით. გამოძიების ინფორმაციით, ქვლივიძემ, რომელიც აგრესიული ქცევის გამო კლუბში არ შეუშვეს, ცივი იარაღი დაჭრა დაცვის ორი თანამშრომელი და შემთხვევის ადგილას მისული პოლიცია. 15 იანვარს პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა ბრალდებულისთვის აკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით, თუმცა მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ქვლივიძე შეუფარდა 30,000 ლარის გირაო. ამ ფაქტმა საზოგადოების ნაწილის აღშფოთება გამოიწვია, უკმაყოფილება გამოთქვეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. პროკურატურამ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. 17 იანვარს გამართულ სხდომაზე ბრალდების მხარემ განაცხადა, რომ არსებობს ქვლივიძის მიმალვის მოწმეებზე ზემოქმედების და მტკიცებულების განადგურების საშიშროება. დაცვის მხარემ ეს არგუმენტი არ გაიზიარა და განაცხადა, რომ ბრალდებული სასამართლოსთან თანამშრომლობს და არ არსებობს ახალი გარემოება, რომლის გამოც პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება უნდა შეიცვალოს. ადვოკატის მტკიცებით, ქვლივიძე თავს იცავდა ღამის კლუბის დაცვის თანამშრომლების მხრიდან ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფისგან. საბოლოოდ თბილისის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ბრალდებულს აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარემ მაღალი თანამდებობის პირების სასამართლოზე კლუბ ბასიანის ფლობელები კი საზოგადოებაზე ზეწოლაში დაადანაშაულა. ინგუშეთის ქალაქ ნაზრანში ხანძარი გაუჩნდა უფლებადამცველი ცენტრის მემორიალის ოფისს. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ვიდეოკამერამ დააფიქსირა, რომ წუხელ შენობასთან მივიდა ავტომანქანა, საიდანაც გადმოვიდა ორი ნიღბიანი პირი კანისტრით, კედელს კიბე მიადგეს და ფანჯრიდან შევიდნენ შენობის მეორე სართულზე, სადაც მემორიალის ოფისი მდებარეობს. ორგანიზაციის ცნობითვე უკან დაბრუნებისას ამპირებმა უშედეგოდ სცადეს ვიდეოკამერის დაზიანება. მემორიალი მომხდარს ტერორისტულ აქტად აფასებს. ორგანიზაციის განცხადებით, ნაზრანში მემორიალის წარმომადგენლობა მუშაობს მხოლოდ ინგუშეთში არსებულ ადამიანის უფლებების პრობლემაზე და არანაირი კავშირი არ აქვს ჩეჩნეთის თემასთან, თუმცა მიუხედავად იმისა, ორგანიზაციისთვის ნათელია, რომ ოფისის დაწვა დაკავშირებულია იმ ძალებთან, რომლებიც ცდილობენ ჩეჩნეთში მემორიალის მუშაობის განადგურებას და ორგანიზაციის განდევნას მთლიან ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონიდან. 19 იანვარს ჩეჩნეთში დააკავეს ამავე ორგანიზაციის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი ოიუბ ტიტიევი მას პოლიციამ ბრალად დასდო ნარკოტიკის უკანონოდ შენახვა. ტიტიევს ამჟამად ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. უფლებადამცველის განცხადებით მას ავტომანქანაში ნარკოტიკი პოლიციელებმა ჩაუდეს. ადვოკატის განცხადებით ჩეჩნეთის პოლიცია უფლებადამცველს ემუქრებოდა და ბრალის აღიარებას აიძულებდა. 14 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ ტიტიევის ოჯახმა ჩეჩნეთი იძულებით დატოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ გალში 17 იანვარს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამ შეხვედრის დაწყებამდე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მოხსნეს მავთუხლართი, რომელიც 2017 წელს გაავლეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასთან. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
გალში შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძემ ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ მოკლედ ისაუბრა სოფელ ხურჩაში რუსი სამხედროების მიერ მართულხართების აღებაზე. ქემოკლიძის განმარტებით ეს ის საკითხია, რომელსაც გალის შეხვედრაზე აქტიურად განიხილავენ.
გალის შეხვედრებში ჩვენ ყოველთვის ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას, რომ ამ საკითხს აქვს ორი განზომილება. ეს არის უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული ჭრილში არსებული განზომილებები. ჩვენთვის ორივე პრობლემატორია, ჰუმანიტარული იმ კუთხით, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომელიც საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრობს, არის ძალიან დიდი პრობლემების შემქმნელი, წმინდა პრაქტიკული პრობლემების, ხოლო უსაფრთხოების კუთხით, როდესაც რუსეთის საოკუპაციო ძალები მსგავსი ტიპის ინსტალაციებს საოკუპაციო ხაზზე ამონტაჟებენ, ცხადია, ეს არის გარკვეულწილად საფრთხის შემცველი, იმიტომ რომ ეს არის საოკუპაციო ზოლი და ძალიან მგრძნობიარე არეალი.
გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსაზღვრე ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში რუსმა სამხედროებმა 2 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი შარშან აპრილში ბოძებით მონიშნეს. აგვისტოში კი მავთულხლართები შემოავლეს. შედეგად ორი ხურჩელის, ომარ მიქაუტაძის და არველოდ ნაჭყობიას 2 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. მას შემდეგ მათ საკუთარ ყანაში მუშაობა ეკრძალათ. რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთი მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის, ომარ მიქაუტაძის შვილმა, ირინა მიქაუტაძემ განუცხადა, რომ ბოძებისა და მავთულხლართების დაშლის პროცესი დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედროებმა დაახლოებით ერთი კვირის წინ დაიწყეს. მიუხედავად რკინის ბარიერის მოხსნისა, ოჯახი უსაფრთხოების გარანტიის არ ქონის გამო ჯერ კიდევ ვერ ბედავ საკუთარ ნაკვეთზე შესვლას.
ბოძები აყრილია, გადაფიეთ მგონი იქითკენ საზღვარი და ჩვენი რაც მიწაიღო აქეთ დატოვეს. ჩემებს ეშინიათ შორიდან თუ რაღაცა ნახესორე, ახოდან მისვა ჯერჯერობით არ ვიცი.
თავის მხრივ სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული უკანონო ბორდერიზაციის პრობლემაზე მუშაობა მომავალშიც გაგრძელდება და საკითხი განიხილება სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრაზე ყველგან, სადაც კი იქნება ამის შესაძლებლობა. გარდა ბორდერიზაციის პრობლემისა, გალში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი წინა შეხვედრების მსგავსად 2016 წლის 19 მაისს აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან გიგა 420-ის მკვლელობის საქმე იყო. კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ამ დრომდე არ არის მიღწეული შეთანხმება დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გიგა 420-ის მკვლელობაში ბრალდებულის რაშიდ კანჯიოღლის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გადმოცემაზე. მანვე კომენტარი გააკეთა 420-ის საქმეზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელზე რუსეთის წინააღმდეგ, რომელთაც ორგანიზაციამ 11 იანვარს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა.
უსაფრთხოების სამსახური, ისევე როგორც მთლიანად ცენტრალური მთავრობა, გააკეთებს ყველაფერს, რომ მკვლელი იქნას გასამართლებული ქართული კანონმდებლობით. რაც შეეხება საიას სარჩენთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ, საია არის დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მათი იქმედება არის შეთანხმებული ოჯახთან და ეს არის გარკვეულწილად დამოუკიდებელი ცალკე ხაზი ამ პროცესში.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე განეხილეს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის რანდის ციხეში მყოფი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით გასული წლის აპრილში დაკავებული პაატარო გავას საქმე. მისი თქმით, უკანონო პატიმრის გასათავისუფლებლად მუშაობა აქტიურად გაგრძელდება. გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა 27 თებერვალს შეინიშნა.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა საკითხები განიხილეს 17 იანვარს ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრისას. ეს საკითხები განიხილება ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატითაც. სწორედ ამ ფორმატის გააქტიურება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა ისაუბრა ნიუ-იორკში გენერალური ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას. გამოსვლა შეეხებოდა 2018 წლის პრიორიტეტებს გაეროსთვის, მათ შორის ერთ-ერთ საკითხად გენერალურმა მდივანმა დაასახელა ევროპაში გაყინული კონფლიქტების მოგვარება და განაცხადა, რომ მათი არსებობა დაუშვებელია. უფრო მეტ ჯიმ შერეხუიაშვილისგან შეიტყობთ.
გაეროს გენერალური მდივნის შეფასებით ორი მსოფლიო ომისა და ევროპისათვის ხელმისაწვდომი რესურსებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით გაუმართლებელია რეგიონში კონფლიქტების შენარჩუნება. შესაბამისად, ანტონიო გუტერეშის თქმით, აუცილებელია საერთაშორისო თანამეგობრობამ დაძლიოს ის პარალიზი, რომელიც ევროპის კონფლიქტების გახსნასა და გაყინვას იწვევს.
ამ სიტუაციების მოგვარება მოითხოვს ნაციონალიზმის სახიფათო ნაკადის უკუგდებას და შესაბამისი საშუამავლო ინიციატივების გამოცოცხლებას, მათ შორის ნორმანდიული ფორმატი და სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფი აღმოსავლეთ უკრაინაზე, ეუთოს მინსკის ჯგუფი მთიან ყარაბახზე, საქართველოსთან დაკავშირებული ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და 5+2 პროცესი დნესტრისპირეთზე.
ანტონიო გუტერეშის მიერ ნახსენები ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატი უშუალოდ შეეხება საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარების პროცესს, რომელშიც ჩართულია გაერო, ეუთო, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი მუჩაიძის თქმით, აღნიშნული ფორმატის განსაკუთრებულებაზე მეტყველებს თუნდაც ის გარემოება, რომ საქართველო რუსეთთან პირისპირ მარტო არ არის დარჩენილი.
ნახავს საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლები, რომლებიც არ მიცემენ საშუალებას რუსეთსო რაღაცის შეთანხმების შემთხვევაში, როდესაც დაირღვევა, ამაზე უკან დაიხიოს და თქვას ესეთ რამე არ მომხდარა, არ არიან ის საერთაშორისო არბიტრები, რომლებიც დადებულ შეთანხმებებს წერილობით იქნება ეს თუ სიტყვიერი უზრუნველყოფენ. აი იმ მიზნების შესრულებას, რაც არის ჟენევის დისკუსიის ფორმატში, მათ შორის ტოლების და იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნებას უნდა გვაუწყდება, რომ ჟენევის ფორმატში მოხდეს სწორედ იმ პრევენციის მექანიზმების შემუშავება, როგორც აფხაზეთის, ისევე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით.
სწორედ ჟენევის ფორმატის საშუალებით მოხერხდა მხარეებს შორის ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზის ამუშავება, რაც გიორგი მუჩაიძის თქმით იძლევა სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირების საშუალებას კონფლიქტის ზონებში ჩადენილ დანაშაულზე. საქართველოს მთავრობაშიც მიიჩნევენ, რომ ჟენევის ფორმატი უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო პოლიტიკური მექანიზმია, თუმცა როგორც მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, საჭიროა ფიქრი ჟენევის ფორმატის გაძლიერებასა და ეფექტიანობის გაზრდაზე.
არსებული ჟენევის დისკუსიების ფორმატის ფარგლებში პირველ რიგში ავწიოთ დონე და მინისტრის მოადგილის დონიდან გადავიდეთ მინიმუმ მინისტრის დონეზე და მე მზად ვარ პრემიერ-მინისტრის დონეზეც გადავიდეთ და პირადად ჩავერთვები აუცილებლად ამ ფორმატის საქმიანობაში ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების მანდატიდან გავფართოვდეთ და კონფლიქტის პოლიტიკური გადაწყვეტის ფორმატის ფუნქციაც და მანდატი მივანიჭოთ ამ ფორმატს.
გაეროს გენერალური მდივნის განცხადებას საშუამავლო ინიციატივების გამოცოცხლების თაობაზე მიესალმებიან საქართველოში. გიორგი მუჩაიძის თქმით, აღნიშნული განცხადება შეიძლება იქცეს ახალ იმპულსად კონფლიქტების მოგვარების მექანიზმების დასახვეწად, რადგანაც მოუგვარებელი კონფლიქტები საქართველოში პირდაპირ არის დაკავშირებული ევროპის უსაფრთხოებასთან.
ამას უკვე გაყინული კონფლიქტები აღარ ქვია, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსეთის აგრესია და ჩართულობა დადასტურებულია როგორც ჩვენთან საქართველოში, ისევე უკრაინაში. და აი ამის აქმა თანდათანობით უფრო და უფრო ხდება, რომ ეს ევროპის უსაფრთხოების ცხორცეული საკითხია და არა რაღაც ევროპის პერიფერიულ ქვეყნებში მიმდინარე მოვლენები, პრობლემატური მოვლენები. აი ამის აქმა და გააზრება უფრო და უფრო ხდება. რა თქმა უნდა, ეს დადებითი იმპულსი, რომელიც მოდის ამ გაეროს გემდინის განცხადებიდან, მანიშნებელია იმისა, რომ უფრო რეალურად და უფრო ჯანსაღად ხედავენ აი ამ პრობლემატიკას და არ იქნება ეს ისე გაყენებული მეორე მესამე ხარისხოვანი პრობლემა, როგორც აქამდე ალბათ მეტწილად იყო.
უხრა რადიო თავისუფლება საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი მუჩაიძემ. 16 იანვარს ღამით ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოკლეს ადგილობრივ კრიმინალურ ავტორიტეტად მიჩნეული მარეკ დუდაევი. რა არის ცნობილი ამ დროისთვის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ოკუპირებულ ზემოარცევში მარეკ დუდაევი მოკლეს. De facto Respublikis საინფორმაციო სააგენტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა განუცხადეს, რომ დუდაევს თავში ორი ტყვია ესროლეს და ის სოფლის ყოფილ კლუბში იპოვეს. ოსური მედიის ინფორმაციით მანამდე შენობაში სუფრა იყო გაშლილი, რომელზეც დუდაევის თანასოფლელიც იმყოფებოდა. დუდაევს სწორედ მან ესროლა. შემდეგ კი მიიმალა. De facto Respublikis prokuraturashi osur medias ganutskhades rom sisxlis samartlis sakme artsevis mtskhoreb 32 tslis Vyacheslav Kaziyevis tsinaagdeg aris aghzruli mkulelobis da iaragis shenakhvis da tarebis mokhlit. De facto Respublikis shinaga sakmeta saministrom ki dges dilit kidev erti informatsia gaortsela. Ministris Igor Naniyevis tkmit Dudaevis mkulelis avaraudot sakartvelos khelisuflebis mier kontrolirebul territoriaze miimala, sadats mas natesavebi qvas. Mkulelobis sakmes de facto Respublikis prokuratura itsieps. Am sakmeze tskhinoles jurnalistes თან კომენტარი დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პოსტკონფლიქტურ საკითხებში მურად ჯიოევმაც გააკეთა. მისი თქმით, თუ საქართველოს ტერიტორიაზე მკვლელის მიმალვის ფაქტი დადასტურდა, მაშინ შესაბამისი მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ ოსური მხარე დამნაშავის დაკავების და გადაცემის მოთხოვნით ქართულ მხარეს მიმართავს. ვინ იყო მარეკ? იგივე ნოდარ დუდაევი, რომლის შესახებაც ბევრი დაწერილა და თქმულა. მარეკ დუდაევი ქართულმა სამართალდამცავებმა 2004 წლის მარტში რამდენიმე ადამიანის მკვლელობის ფულის გამოძალვის და ყაჩაღობის ბრალდებით დააკავეს. 2005 წელს მას თბილისის სასამართლომ 23 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა და პატიმრობაში 9 წელი იმყოფებოდა. მას ამნისტიის მუხლები შეეხო, რის შედეგადაც 4 წლიანი საპატიმრო ვადა ჰქონდა დარჩენილი, თუმცა შეკრებითობის პრინციპის გაუქმებით ესეც მოეხსნა და 2013 წლის 7 ივნის პატიმრობიდან გათავისუფლდა. მანამდე ოსური მხარე მის გათავისუფლებას მუდმივად მოითხოვდა. გათავისუფლებული დუდაევი ცხინვალში როგორც გმირი ისე მიიღეს. 2016 წლის ივნისში დუდაევი ოსმა სამართლადამცავებმა ახალგორში დააკავეს და მას ადგილობრივი მეწარმეებისგან ფულის გამოძალვის ბრალდება წაუყენეს, თუმცა ცხინვალის ციხეში დიდხანს არ გაუჩერებიათ. ამის შემდეგ ოსურ საზოგადოებაში მისი ქება დიდება შეწყდა. ახლაც სოციალურ ქსელებში ცხინვალელი კომენტატორები მისი მკვლელობის ფაქტს ფრთხილად აფასებენ და მხოლოდ იმას წერენ, რომ უბედურმა კაცმა უბედურად დაასრულა სიცოცხლე. ქართველი კომენტატორების აზრი კი ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დუდაევი სასტიკი მტერი იყო. მეორე ნაწილი კი მის გაბოროტებას 90-იანი წლების კონფლიქტს უკავშირებს, როცა მოზარდი დუდაევის თვალწინ სოფელში შესული არაფორმალური დაჯგუფებების წევრებმა ჯერ მამა მოუკლეს, შემდეგ კი დაგაუპატიურეს. კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა კარგად იცის მარეკ დუდაევის ისტორია. მისი აზრით დუდაევი არის ომის და სისასტიკის სახე, როცა სიძულვილს სიძულვილი ემატება და ადამიანის გაბოროტება არ ნახულ მასშტაბს აღწევს. ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ დუდაევის გათავისუფლებისას პრაგმატულად მოიქცა, როცა ოსური მხარისთვის გადაცემით ცხინვალის ციხიდან ქართველი პატიმრების გათავისუფლების პროცესი დაიწყო.
მარკ დუდაევი შეიძლება ძამძიმე ცხოვრების კაცი იყო, მაგრამ მას არადეკვატური პასუხი ჰქონდა ძამძიმე ცხოვრების მიმართ. შურიზიებით იყო სავსე. პრაგმატულად იმაჩნდა, რომ ეს ადამიანი მაინც გარეთ გადიოდა. ჩვენმა სასამართლო სისტემამ ის შეკრა პირობები გარეთ გასულიყო და მარემ გავსვით მეთქი, რატო უშვებთ ისე უბრალოდ და გავცვალეთ. ამით დაიწყო პროცესები და დასრულდა შემდეგ უკვე ყოველას გამოყვანაში. ვითომ ჩვენ გავცვალეთ. სიმწუხაროდ არ გაგვიცვლიეს. სასამართლომ გაუშვა.
თილ ხალხთა კონფედერაციის ხელმძღვანელის ზაალ კასრელიშვილის აზრით, მარეკ დუდაევი უფრო დროის მსხვერპლია, რომელმაც ხელში იარაღი აიღო და კრიმინალური საქმიანობა დაიწყო. კასრელიშვილი დუდაევის საქართველოს ციხეში ყოფნის დროს მის ნათლობასაც იხსენებს.
ამ ახალგაზრდის ოჯახი ქართველებმა დაარბიეს. ამის შემდეგ მან აიღო იარაღი ხელში და გავიდა ტყეში. ოღონდ მე უკვე ეთნიკური ნიშნით აღარავის აღარ არჩევდა. ის როგორც კრიმინალი ისე მოქმედებდა და იჯდა ქართულ ციხეში, სადაც ნათლა და ძალიან გულწრფელი და გულახდილი ურთიერთობა ჰქონდა ქართულ მამაოებთან.
ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მარეკ დუდაევის მიმართ როგორც ოსეთის, ისე საქართველოს ხელისუფლება შეურიგებელი იყო და მის საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის არაფერი გაუგეთებია. ცხურბათის აზრით მარეკ დუდაევი ომის მსხვერპლია, იმ ომის, რომელიც სიძულვილს თესდა და ადამიანებს აბოროტებდა. 24 იანვარს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. როგორც მურაჯიოევმა განაცხადა, ოსური მხარე დუდაევის მკვლელის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მიმალვის დადასტურების შემთხვევაში ქართულ მხარეს ვიაჩესლავ კაზიევის დაკავების და გადაცემის მოთხოვნით მიმართავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მოწყობის აჭარის ტელევიზიის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებამ სატელევიზიო სპექტაკლების პროექტის დახურვის შესახებ რეგიონული თეატრების უკმაყოფილება გამოიწვია. იყო ერთგვარი პროტესტიც და შემდეგ შეხვედრა ნაჯარის ტელევიზიის ხელმძღვანელებთან და სამეურვეო საბჭოსთან. რით დასრულდა ეს შეხვედრები? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭარის ტელევიზიის ეთერში გადაცემა ტელესპექტაკლები დაბრუნდება. ეს გადაწყვეტილება მაუწყებლის მენეჯმენტმა თეატრალებთან დახურულ კარს მიღმა დღეს გამართულ შეხვედრაზე მიიღო, რომლის დასრულების შემდეგ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა ნათია კაპანაძემ განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში მაყურებელი აჭარის ტელევიზიის ეთერით იხილავს ტელესპექტაკლების ჩანაწერს გაცილებით უკეთესი ხარისხით, ვიდრე ეს მანამდე არსებობდა. გარდა ამისა იქნება სიახლეც. შემოქმედებითი ჯგუფი მოამზადებს სატელევიზიო სპექტაკლს. საერთო ჯამში კი ჩაიწერება ორი დამოუკიდებელი ტელესპექტაკლი და 13 სპექტაკლი რეგიონული თეატრების რეპერტუარიდან.
გულისხმობი იმას, რომ გარდა რეგიონული თეატრების გადაღების პროცესისა, რომელიც თავშეთ მოიცავს 13 სპექტაკლის გადაღების ხარისხიანად გადაღების პროცესს, წლის განმავლობაში ორი დიდი ტელესპექტაკლი გადავიღოთ. ეს იქნება ბათუმის თეატრის და ასევე იქნება დანარჩენი რეგიონული თეატრების მონაწილეობით. Да, მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს შეთავაზება რეგიონულ თეატრებთან, იმისთვის რომ მათ შექმნან ერთიანი სცენარი, რომელიც იქნება ერთი გაერთიანებული ტელესპექტაკლი და ჩვენ ამას გავუშვებთ და ვაჩვენებთ ჩვენს მაყურებელს. მე იმედი მაქვს, რომ მხარდამჭერები, რომელიც ამ პროცესს ჭირდება, დაეთანხმებიან ჩვენს იდეას და გვეხმარებიან იმაში, რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი ნათია კაპანაძე ამბობს, რომ რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებელი დგას რიგი გამოწვევების წინაშე, რაც კანონით დაკისრებული პროგრამული პრიორიტეტების შესრულებას გულისხმობს იმ მცირე და შეზღუდული ტექნიკური რესურსით, რაც მისივე თქმით ტელევიზიას გააჩნია. ამიტომ მისი გადაწყვეტილებით ტელესპექტაკლების ჩაწერა საჭარის ტელევიზია გარე სტუდიებს შეუკვეთავს, ხოლო იმ შემოქმედებით ჯგუფთან, რომელიც ტელესპექტაკლ კლუბზე მანამდე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა, კონტრაქტები აღარ გაგრძელდება. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი კი გააგრძელებს მუშაობას საკონსულტაციო საბჭოში, რომელსაც გადაცემა ტელესპექტაკლებისთვის შექმნიან და იგი დაკომპლექტდება დარგის სპეციალისტებისგან, რომელიც გადაცემისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით სპექტაკლებს შეარჩევს.
ერთის მხრივ ის რა შედეგი ჩვენ 3 წლის განმავლობაში ქონდა, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან დიდი მცდელობა ხარი დაგვეჭირა თეატრისთვის, მაგრამ თუმდაც მაყურებლების ოდენობა, თუმდაც ხარისხი ჩაწერილი პროდუქტების ჯერჯერობით არ არის ის სტანდარტი, რომლის მიღწევაც გსურს, და ამასთანავე ფიქრობთ, რომ პროცესში ჩართული უნდა იყვნენ ხელოვნების მცოდნე ადამიანები, კრიტიკოსები, თეატრმცოდნეები, რომლებიც კიდე უფრო მეტი რეკომენდაციით, კიდე უფრო მეტი ყურადღებით დააგვერდებიან პროცესს, გვირჩევენ თუ რომელი სპექტაკლი იქნება გადასაღები. მეტი პასუხისმგებლობის წინაშე დაგვაყენებს ერთის მხრივ ჩვენ როგორც მაუწყებელს და მეორეს მხრივ თეატრს როგორც შემსრულებელს და დაინტერესებულ მხარეს.
დაინტერესებული მხარე კი საქართველოს რეგიონებში მოქმედი 13 დრამატული თეატრის წარმომადგენლები არიან, რომლებმაც სატელევიზიო პროექტის ტელესპექტაკლების შეჩერება 11 იანვარს ქუთაისსა და ბათუმში გააპროტესტეს და ხმაურიანი შეხვედრა გამართეს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორთან და მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენლებთან და მათ გადაწყვეტილების შეცვლისთვის რამდენიმე დღიანი ვადაც კი მისცეს. 17 იანვარს ტელევიზიის დირექტორთან გამართული შეხვედრის შემდეგ თეატრის მოღვაწეთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე კოტე აბაშიძე პოზიტიურ შედეგებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ დირექტორისგან მიღებული დაპირების თანახმად ტელესპექტაკლების ჩაწერა გაუმჯობესებული ხარისხით გაგრძელდება, ხოლო პირველ სპექტაკლს ხულოს დრამატული თეატრის რეპერტუარიდან ჩაიწერენ.
13 სპექტაკლი იქნება ხულოდან დაწყებული, თელავით დამთავრებული, იქნება თბილისში თელავით დაწყებული, ხულოდე დამთავრებული. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი რეგიონის კულტურული განვითარებისთვის, რეგიონში რეგიონის თეატრების პოპულარიზაციისთვის, მათი არტისტების პოპულარიზაციისთვის. პროექტს აქვს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა. დირექტორთან რა მოლაპარაკებაც იყო, გაფორმდება ექსკლუზიური ხელშეკრულება ერთ-ერთ დამოუკიდებელ სტუდიასთან. ეს ნიშნავს კონკრეტულად კონტრაქტს ერთ-ერთ სტუდიასთან და მისი ამორჩევის უფლება, ასე ვთქვათ, ჩვენ თეატრალებს გვაქვს. ამიტომ თუ ვიცით ვის მეტნაკლებად ვინ იცის ეს საქმე და ვის შეიძლება ვანდოთ რომ ხარესხი გაუმჯობესდეს.
მაყურებელი ტელესპექტაკლებს აჭარის ტელევიზიის ეთერში უკეთესი ხარისხით იხილავს. აცხადებს ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული პროფესიული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ანდრო ენუქიძე, რომელიც ასევე ესწრებოდა ტელევიზიის ხელმძღვანელთან გამართულ შეხვედრას.
Мы ყოველთვის ვამბობდი, რომ ის რაც არსებობდა, იყო ძალიან კარგი, რომ არსებობდა. ძალიან პატივსაცემია ის რაც გაკეთდა ორივე მხრიდან. Უბრალოდ პროექტი იყო შეზღუდული თავის შესაძლებლობებში. შესაძლებლობებიდან გამომდინარე გაკეთდა მაქსიმუმი. Იმედია, რომ შესაძლებლობების ფარგლები გაიშლება და უკეთეს პროდუქტს შევთავაზებ. Მე მგონი ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. შეიძლება რაღაცა სასიამოვნო სიურპრიზები შეგხვდეს, ნაკლებად სასიამოვნო სიურპრიზები, მაგრამ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრობლემა მოგვაგვარებს. Да, да, амис сული гарантия მაქვს შინაგანი.
გადაცემა ტელესპექტაკლებს აჭარის ტელევიზია 3 წლის განმავლობაში ამზადებდა. ამ დროის მანძილზე ჩაიწერა და ეთერში გავიდა 60 სპექტაკლი, რომელიც საქართველოს რეგიონების 13 პროფესიული თეატრების რეპერტუარიდან შეერჩა. 2017 წლის ნოემბრის თვიდან ტელევიზიის მენეჯმენტმა ხელშეკრულებები არ გაუგრძელა იმ შემოქმედებით ჯგუფს, რომელიც პროექტზე მუშაობდა. ხოლო რეგიონული თეატრების წარმომადგენელთა პროტესტის შემდეგ გადაწყდა, რომ გადაცემა ტელესპექტაკლები გაუმჯობესდა ბესებული ხარისხით ისევ გავა რეგიონული მაუწყებლის ეთერში, რომელსაც სხვა შემოქმედებითი ჯგუფი აჭარის ტელევიზიის დაკვეთით მოამზადებს.
კახეთის რეგიონში რამდენიმე მუზეუმია, მაგალითად წინანდლის, რომელსაც დამთვალიერებელი არასდროს აკლია. რა ვითარება ამ ხრივ სხვაგან? გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყვებთ.
გურჯაანის მუზეუმებში დამთვალიერებლების რიცხვი წლიდან წლამდე მცირდება. კულტურული ობიექტებით მოქალაქეები როგორც ჩანს ნაკლებად ინტერესდებიან. სოფელ ვეჯინში ივანე ბერიტაშვილის სახლმუზეუმს მთელი წლის განმავლობაში მხოლოდ 34 ვიზიტორი ესტუმრა. ფონდების მცველის მარიამ ბერიკაშვილის თქმით, მუზეუმს მრავალფეროვნება აკლია, ამიტომ ვიზიტორების რიცხვის გასაზრდელად აპირებენ, რომ მუზეუმს არა მხოლოდ სამეცნიერო, არამედ საგანმანათლებლო დატვირთვაც ჰქონდეს.
თანამშრომლებ ნიკა თუშაბრამიშვილთან, რომელიც აკეთებს ტვინის მაკეტს, აქ მან თავსდება და ვფიქრობ ამით მოვიზიდავთ ჩვენს სტუმრებს და იქნება ალბათ როგორც ახალგაზრდებისთვის, ისევე უფროსებისთვის საინტერესო.
ვიზიტორების რიცხვი შემცირებულია ნატოვაჩნაძის სახლმუზეუმშიც. მენეჯერის როზა აფციაურის თქმით, მუზეუმს წელს მხოლოდ 1000 დამთვალიერებელი ეწვია, მაში როცა ეს რიცხვი 2016 წელს თითქმის ორმაგი იყო.
ჩვენ შეგვპირდნენ და დაგვეხმარებიან, რომ ტურისტულ მარშრუტში ჩარჩდეს ნატოვაჩნაძის მუზეუმი. ანუ ეს იქნება გეგმიური და გეგმიურად წამოვიდნენ ტურისტები ამ მუზეუმის სანახავად.
მუზეუმებში ვიზიტორების სიმცირეზე საუბრობს გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ხათუნა ბუზალაძე. ამბობს, რომ სამომავლოდ იგეგმება სპეციალური ვებსაიტის გაკეთება და ასევე მუზეუმების ტურისტულ რუკაზე განთავსება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არსებულ 4 მუზეუმს 2017 წელს 3689 ვიზიტორი ყავდა ესტუმრა. აქედან 328 იყო უცხოელი ტურისტი. ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს.
გურჯაანთან შედარებით ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დამთვალიერებლების ნაკლებობას არ უჩივიან. მუზეუმის ფონდში წამყვანი ადგილი არქეოლოგიურ კოლექციას ეკუთვნის. ფონდებში ასევე დაცულია სპილენძისა და ვერცხლის საყოფაცხოვრებო ნივთები, მონეტები, საბრძოლო აღჭურვილობა, ფულის ერთეულები და ფოტომასალა. მუზეუმის ხელმძღვანელის დავით ყვავაძის თქმით, შენობას კარგი ფასადი რომ ქონდეს, კიდევ უფრო მეტ დამთვალიერებელს მიიღებდნენ. დავით ყვავაძის თქმითვე, ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი როგორც ადგილობრივები, ასევე უცხოელი ვიზიტორები თითქმის ერთნაირად ინტერესდებიან.
ვეძიცკით რომ კლება, უმნიშვნელო მაგებაა ბერიკი ჩვენთან. მუზეუმს რომ ფასადი ქონდეს შენობას თვითონ, მე მგონი ბევრად მოიგებდა კიდევ. დადიან ტურისტები ზემოთადიან დაცულ ტერიტორიებზე და აქ რომ დაინახავენ ფასადს, უფრო თავს იკავებენ შემოსვლაზე. მიდის ახლა საუბარი რომ გაკეთდება ესე და ბევრად მოიმატებს, სამზაფხულში უფრო მეც ველოდები.
მართალია, ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დამთვალიერებლის ნაკლებობას არ უჩივიან, თუმცა ირკვევა რომ თავად ლაგოდეხელების უმეტესობა ამ მუზეუმს არ სტუმრობს.
ექსკურსიაზე რომ მივდივარ მასე უფრო და თავის ნებით ისე რა.
არა მაგდრო როდის წავიდე. დილი და საღამოდე მაღაზიაში.
ძალიან მომწონს მუზეუმი გენაცვალე.
ბარი სანახაობა.
შვენიერი სანახაობა.
მუზეუმში?
არა ლაგოდეხში? არა, საერთოდ არ ნამყოფ.
უკვე 5 წელზე მეტია დამთვალიერებელი საერთოდ არ მიუღია თელავის ისტორიული მუზეუმის კომპლექს, რომელიც ერეკლე მეორის სასახლეს, ეთნოგრაფიულ განყოფილებას და გალერეას აერთიანებს. მიზეზი სარეაბილიტაციო სამუშაოებია. პროექტის დასრულების ვადებმა უკვე რამდენჯერმე გადაიწია. ამ დრომდე უცნობია, როდის გაიხსნება თელავის ისტორიული მუზეუმი.
გიორგი ალდაშვილმა გამბოთ კახეთის რეგიონში რამდენიმე მუზეუმის დღევანდელობაზე პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ხარაგაულში საპროტესტო აქციას გაფიცვის ფორმით განაგრძობენ გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებულების ნაწილი. ისინი დამსაქმებელ ჩინურ კომპანიას ბრალდებენ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაში და ასევე ცუდ სამუშაო პირობებში. დღეს გაფიცულებს შეხვდნენ შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები, ისინი დასკვნას მოამზადებენ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.